U ponedjeljak nam počinje nova školska godina. Dugo toplo ljeto i nešto duži praznici su završeni i tisuće se učenika vraća u školske klupe. Brojni prvašići tek počinju svoj osnovnoškolski put, a o izazovima koji su pred nama u intervju tjedna Medija servisa razgovaramo s ministrom obrazovanja, znanosti i mladih Radovanom Fuchsom. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, kao što smo u uvodu rekli, bili su nešto duži praznici, evo, potrajalo je dugo ljeto, temperature su isto bile visoke, nažalost imamo tu situaciju da iz godine u godinu broj prvašića pada, međutim kakva je situacija ove godine?
Da, upravo ste. Evo, prvo da čestitamo svima onima koji će krenuti u školu u ponedjeljak. Izgleda da nam se i meteorološka situacija posložila pa je zahladilo, znači ispada da smo bili u stvari dobro procijenili, da smo produžili malo praznike. Situacija sa prvašićima uopće nad demografijom i natalitetom u Hrvatskoj je loša i naravno pokušavamo iznaći razne mjere kako bi se to popravilo, a najbolje se to vidi upravo na tim generacijama prvašića. Doduše, ove godine imamo nešto malo više nego u odnosu na prošlu godinu, pad nije toliko velik, odnosno brojke su približno slične, čak nešto više ove godine. Međutim, gledati to unutar samo jedne generacije, prethodne i sadašnje, sigurno nije dobro, a najbolje se to vidi u jednom duljem periodu. Pa kad komparirate upise u srednju školu, onda je to 41.000, čini mi se, a upis u prvi razred je 35.000, to znači unutar pomaka od jedno 4-5 godina imamo rupu od jedno 5.000 učenika. To duše, naravno, nisu svi 100% upisani, ali tim u principu gore.
Jasno. Što se može još napraviti? Znamo da to nije mjera koja dolazi preko noći, ali znamo da se puno toga i radi da bi se dugoročno taj demografski efekt malo još popravio.
Pogledajte, naravno da je tu pitanje zapošljavanja mladih obitelji koje je, ja mislim, u ovom sada periodu uz sve skupa mjere i gospodarskog razvoja i svega skupa što je vlada radila u zadnjih nekoliko godina dalo svoj rezultat. Mi imamo danas povijesno nisku nezaposlenost, dakle kogod želi raditi sigurno može dobiti posao, ali i dalje treba osigurati mogućnost da mladi ljudi se mogu zaposliti, da mogu dobiti trajni posao, da mogu dobiti kredite kako bi rješavali stambena pitanja. I jedan od stvari o kojima vlada u ovom trenutku jako, jako puno razgovara je ta stambena politika, jer je ključna stvar da mladi ljudi koji zasnivaju obitelj imaju mogućnost riješiti stambeno pitanje i imati djecu. Naravno, tu još ima čitav niz mjera, ali to ipak spada u onaj drugi segment demografije.
Iza nas je godina dana cjelodnevne nastave. Kakva su iskustva? Znamo da je u početku bilo nekih manjih prijepora, ali sada...
Pa iskustva su, ja bih rekao, jako dobra. Kad pitate škole, dobit ćete samo pozitivne odgovore, kad pitate učenike, jednako tako, čak i ono, ja bih najrađe ovdje bio non stop, i zadovoljnih roditelja. Škole su i bile vrlo kreativne u nekim slučajevima, one međusobno razmjenjuju i svoja iskustva, sigurno će ova sljedeća godina biti još bolja. Neki uočeni eventualni problemi koji se javljaju, a najčešće se to odnosi na strukturiranje onog drugog dijela nastave koji nije toliko obavezan, dakle ponuda nekakvih aktivnosti. Sve u svemu dobro, pogotovo kad uzmete u obzir, ja sam pogledao i bio u ove dvije škole gdje smo imali, ajmo tako reći, zbivanje naroda, niko živ tu više ništa ne problematizira, da pače roditelji pohvaljuju u potpunosti čitav program. Tako da je to jako dobro što se toga tiče, ali može i mora biti bolje i mi ćemo sada intenzivno analizirati sve iskustva učitelja i naravno ravnatelja. Vrlo brzo se sada upravo sa ravnateljima razgovara pa da vidimo šta treba još doraditi, promijeniti, učiniti to.
Kako napreduje uvođenje projekta ove jednosmjenske nastave? Znamo da su tu uložena velika sredstva i da su veliki novci u pitanju do 2027. Tako plan, kako to napreduje?
Dakle, sredstva su ogromna, nikad od postojanja Hrvatske, samostalne Hrvatske, za zadnjih 30 godina, a mogu reći i ranije, nikad nisu uložena tolika sredstva u odgoj i obrazovanje i pogotovo i u izgradnju infrastrukture. Napredujemo dobro, ali imamo naravno i neke probleme. Riješili smo, ja bih rekao, pa skoro 70% škola, međutim ostaje i dalje nekih 150-ak škola za koje još dan danas nismo dobili zahtjeve sa idejnim rješenjima i projektima kako bismo mogli izdati suglasnosti za izgradnju tih škola, i to je uglavnom je problem grad Zagreb, grad Split i grad Rijeka.
Znači veći gradovi?
Pa da, veliki gradovi, ova tri grada. Mislim da u Zagrebu je po našim procjenama negdje oko 80 škola za koje nismo dobili zahtjev za izdavanje suglasnosti za gradnju. Oni imaju u prvom redu probleme što se tiče urbanističkih planova i prostora na kojem se škole mogu graditi ili mogu eventualno raditi zahvate unutar urbanističkog rješenja škola koje bi trebalo nadograditi, ali mislim da ta izmjena, svjesni su oni toga, samo te izmjene idu, čini mi se, presporo i poprilično njima, a onda i nama vrijeme teče, ali uglavnom sve ostalo će biti riješeno osim ovih. Mi cijelo vrijeme potičemo, kontaktiramo i nadam se da će uhvatiti tempo.
Školsko zvono u ponedjeljak će označiti početak školske godine. Bilo je tu i zahtjeva iz vaše koalicije, odnosno iz Domovinskog pokreta o toj himni. Kakva je situacija po tom pitanju? Hoće li intonirati himna kada se krene u ponedjeljak u školu?
Gledajte, ja sam to mislim već jedan put rekao. Ta jedna inicijativa, nije to loše pjevanje himne, ali mislim da nema potrebe u ovom trenutku nikakve centralne naredbe po tom pitanju. Ali ako neka škola, ako neki ravnatelj, ako neki učitelji, roditelji na razini škole, školski odbor, odluči da žele pjevati himnu, da pače.
Uh-huh. Dotaknimo se malo i ovih višljih razreda, osim prvašića, recimo, i bili su tu nacionalni ispiti, četvrti i osmi razred, i nisu baš možda bili rezultati kakvi su možda trebali ili kakve svi želimo. Tko je za to kriv? Znamo da su u nekim predmetima bilo je podbačaja.
Dobro, nacionalni ispiti, to smo rekli da je ukupni sustav kojeg treba implementirati u naš sustav odgoja i obrazovanja, u prvom redu za procjenu učinaka samog obrazovnog ciklusa, pogotovo u toj osnovnoj školi. Nismo to imali nikada prije. Mislim da je Nacionalni centar odradio jako dobru stvar, proveo je sve te ispite. Jednom ih je trebalo uvesti. Dobili smo određene rezultate i upravo akonto tih rezultata će se postupati u smislu promjene, ja se nadam, i same svijesti pojedinim školama, samih profesora, ali svakako i nas koji određujemo neku obrazovnu politiku. Da biste nešto mijenjali u sustavu osnovne škole, nije vam dovoljan jedan nacionalni ispit i da onda nakon toga kažete evo sad ćemo promijeniti ovo i ovo pa će to biti bolje. Moramo imati barem jedno dva, tri ciklusa gdje ćemo uočiti da nam se isti trend nekih negativnih elemenata pojavljuje i onda treba pristupiti promjeni toga. Možda je ove godine u jednom segmentu su podbacili, ali u svakom slučaju svi ovi rezultati iz ovih nacionalnih ispita i te kako su vrijedan podatak odmah u prvom redu školama kao takvim, da vide gdje su i što su i to oni mogu već sami početi na neki način popravljati. A druga stvar su analize koje onda mi izvlačimo iz ukupnog sustava, a koje onda kasnije koristimo u promjenama nekih zahvata. Ove godine smo istestirali čitavu Hrvatsku na cijeloj razini, da li to treba svake godine raditi, možda i ne treba, dovoljno eventualno jedna statistička reprezentativni uzorak na kojem se može zaključivati, ali to su budući dizajni, ali nacionalni ispit u svakom slučaju ostaju.
Bajni nisu baš bili rezultati državne mature, posebice iz hrvatskog jezika. Rekli ste da mladi čitaju kratke sadržaje, lektire i tako dalje. Što treba u nekom obrazovnom procesu možda promijeniti da bi se to...
Treba će u svakom slučaju. Ja već dosta godina govorim o tome. Sad očito se pokazuje da sam na neki način možda bio davno prije u pravu, ali ja vjerujem da će se ukupni stručnjaci, pedagozi, metodičari, svi ljudi sa učiteljskih fakulteta i tako dalje, psiholozi, šta god hoćete. Dakle, jedan multidisciplinarni tim morat pozabaviti upravo ovim ekranima i na koji način u stvari modificirati nastavu. Jer činjenica jest da u naše živote ulazi umjetna inteligencija, činjenica je da mi koristimo sami hrpe aplikacija koje nekada nismo, ne pamtimo više telefonske brojeve, nema potrebe za tim, niti ih sve možete pronaći prema tome, a ove mlade generacije koje se rađaju se de facto sa jednim potpuno drugačijim razmišljenjem korištenja ovakvih digitalnih sprava. I ako ja moram pogledati i naučiti koje postupke, dajte to nekom djetetu, ono će vam odmah prstima početi po tome i pronaći će što hoće. I ako onda uzmimo sad taj segment literature koji ste spomenuli ili hrvatskog jezika, lektira ne služi zato da biste nekoga naučili književnosti, nemam pojma čega ili koga, nego lektira služi da vas neko, da vam neko kaže da pročitate neku knjigu i da onda kažete što piše u toj knjizi, jeste li vi razumjeli taj tekst, i služi tome da vas nauči da interpretirate i kažete što je unutra i napišete nešto i opišete onako kako to treba izgledati. E sad, maksimum nekakvog varanja koji je bio kad sam ja bio u školi je bilo da ne pročitaš neku knjigu, pa onda lektiru koju si treba onda napisati, prepišeš od nekog drugog, ali onda su te profesori uhvatili u nekakvom ispitivanju šta je taj lik ili ne znam ko. A sad nemate taj problem. Vi sad odete na Google, ukucate knjigu i izbacit će vam sve van. Od likova do ne znam čega. E sad, to je taj segment. I onda dođete na esej i onda vam esej postavi pitanje o nekim potpuno sporednim likovima za koje vi niste ni mislili da ih trebate pogledati. Ko je glavni lik, šta je pisac htio reći, da ona klasična pitanja. Međutim, sad vas neko pita, nemam pojma, šta je sobarica tamo razmišljala nekog vraga. I tu naravno imate problem. E sad, na koji način ćemo u stvari uopće moći više naučiti djecu da napišu nekakvu suvislu list papira od glave do pete sa nekim klasičnim uvodom, sadržajem i nekakvim zaključkom na kraju, to je problem. Ali to nije samo osnovne škole, to se provlači bitno više. Ali u ovoj osnovnoj i ovoj srednjoj školi se stvaraju temelji za nešto takvoga. I tu treba naći odgovor na to kako sada taj dio zatvoriti, začepiti, kako da neko u stvari, kako da dobijemo onaj učinak kojeg smo ranije dobivali sa lektirom. Ja ne znam, nisam iz tog faha.
Bilo je dosta problema prošle godine oko nezadovoljnih prosvjetara, prosvjedovalo se, dobili su neki što su htjeli, dio njih je i dalje nezadovoljan, danas je isto najava tih sindikalnih aktivnosti, riječ je o dva sindikata, nešto manja, kažu nam žele da se riješe problemi, granski kolektivni ugovor, zakon o plaćama, koeficijenti, ako slučajno ne dođe do toga najavljuju prosvjed, što kažete na to, na njihove zahtjeve?
Gledajte, naravno, demokratsko pravo svakog je da prosvjeduju, ali nakon ovakvog povećanja plaća, nakon povećanja i osnovice i svega skupa, 40-60%, gledajte, mislim, plaće su zaista ozbiljno porasle u sustavu, naravno ne samo odgoja i obrazovanja, nego i u drugim segmentima, ali mislim da su, da je ovaj dio pokriven zasluženo većim plaćama. Ostaje naravno pitanje pregovaranja oko granskog kolektivnog ugovora o kojem će se pregovarati. Nije to samo pitanje granskih kolektivnih ugovora u obrazovanju, nego i u svim ostalim segmentima. Najavljivanje prosvjeda, gledajte, svašta se može najaviti. Zašto bi neko, ja ne nalazim razlog zašto neko treba prosvjedovati u ovom trenutku sada kada se stvari idu dobrim smjerom, osim da bi eventualno pravio nekakvu promociju samom sebi ili nečem sličnom, pa je najavljivao takve nekakve zbivanja, ne? Mislim, šta znam.
Danas malo idemo izvan resora, vlada danas predstavlja i mjere gospodarstvu, pomoći gospodarstvu. Ministar financija već je najavio da će računi neće toliko rasti kao što je bilo najavljivano. Možete li nam otkriti još neke detalje, možda nešto što se tiče učenika, studenata, nešto što je za njih važno?
Pa ostavit ćemo da vlada najavi ove mjere koje su pripremljene i to je točno, bit će to danas na vladi, a evo ja ću samo reći da naravno nismo zaboravili ni studente, dakle niti tu populaciju i da će cijena obroka za studente ostati ista kao što je bila do sada i kao što nije mijenjana godinama.
Znači povećanja nema za njih, nema brige za studente.
Da. Ima brige za studente, ali
nešto da neke druge. Još jedno pitanje van resora. Burni dani su bili u Domovinskom pokretu. Ivan Penava je novi stari predsjednik. Je li koalicija stabilna? Kako vidite situaciju sada?
To mislim da je koalicija stabilna, da tu nema nikakvih problema. Ja mislim da će na kraju i broj zastupnika koji Domovinskog pokreta koji je u Saboru gotovo ostati isti, ali evo vidimo i sačekajmo, ali bez obzira ne ostane li isti, koalicija je stabilna.
Evo za kraj, prvašići i svi ostali kreću dakle u ponedjeljak, neka završna poruka za školsku godinu koja je pred nama.
Pa ja se nadam da će školska godina biti mirna, da će biti mirna bez nekakvih zaraza i nekakvih ovakvih nedaća koje bi nas opet morale natjerati da idemo u nekakve brzinske preustroje u samom sustavu, nego da će ona biti u klasičnoj varijanti mirna na način da će škole biti otvorene, da će nastavnici, učitelji svi zadovoljno i veselo učiti i izučavati ono za što u stvari su i dobili poslanje, a s druge strane nadam se jednako tako da će i u školama nastavnici zajedno sa roditeljima apelirati na mirne škole, na škole bez nasilja i da će svi skupa, a to smo evo neki dan upravo imali jednu zajednički sastanak i pokretanje kompletne jedne inicijative sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, to je sigurnost u prometu. Dakle, i tu ćemo jako puno napraviti da bi djeca, dakle ne samo vozači koji su s jedne strane, nego i djecu poučavati na način kako i na koji način sigurno ići do škole, u školu i naravno kasnije im usaditi nekakvu kulturu prometa kao takvu. Svima skupa još jedan put želim uspješnu školsku godinu.
Gospodine Fuchs, hvala vam puno na vašem vremenu i na ovim željama. Vama isto puno sreće kao i svim našim učenicima. Hvala vama cijenjeni slušatelji i cijenjeni gledatelji i do idućeg intervjua tjedna Medija servisa. Želim vam srdačan pozdrav.